Pirmā teritorija, kas atklāja ceļotāju dienas šogad, ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kur ceļotāju dienu pirmā daļa notiks jau šo sestdienu, 18. aprīlī, bet ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, ieteikumus ceļotāju dienām varēs atrast internetā. Facebook kontā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir pieejami dažādi maršrutu apraksti, un cilvēki tiek aicināti individuāli iepazīt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu dažādos interesantos maršrutos. Tālāk bija plānota ceļotāja diena Ķemeru Nacionālajā parkā 2. maijā. Ķemeru Nacionālā parka ceļotāja diena ir pārcelta uz 3. oktobri, apvienojot ar starptautisko rudens putnu dienu norisi. Tālāk bija paredzēts Līteres Nacionālā parka ceļotāja diena. Šī ceļotāja diena arī notiks, bet citā formātā, un visticamāk ne dienā datumā, bet ilgākā laika posmā, publicējot arī dažādas ceļojuma idejas un aicinot uz pārgājieniem nelielās grupās, noteikti ar iepriekšēju pieteikšanos.